Սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty Radio Եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր գիրակնորյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am Կրթության և գիտության նախարարության օժանդակությամբ և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների օգնությամբ 2007 թվականից Հայաստանում իրականացվում է սոցիալական գործընկերությունը Հայաստանի մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտում ծրագիրը։ Նպատակը նպաստել սոցիալական երկխոսության կայացմանը և ձևավորել երկկողմ համագործակցություն կառավարության և սոցիալական գործընկերների միջև։ 2008 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որն ուսումնասիրել է մասնագիտական կրթության ուսուցման ոլորտում մի շարք եվրոպական երկրների փորձը, Հայաստանում այդ բնագավառի իրավիճակի վերլուծություն կատարել ու մշակել համապատասխան հանձնարարականներ։ Նույն 2008 թվականին վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդը, որն ընդգրկում է ՀՀ կառավարության գործատուների և արհմիությունների հավասար թվականակով ներկայացուցիչներ։ Կրթության և գիտության նախարարության նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Արտակ Աղբալյան։
Այսօր հաստատությունների 80-85%-ում կառավարման խորհրդների նախագահները գործատուններն են, որոնք տարիներ շարունակ պայմանագրային հիմունքով աշխատել են հաստատությունների հետ, պրակտիկանների կազմակերպման, որակառման հանձնաժողովների նախագահներ են եղել եւ այլն։ Այսինքն մենք փորձեցինք այս քայլով արիներ շարունակ այն հակամարտությունը, որ կար հաստատության կամ կրթության նախարարության եւ գործատուի միջեւ։ Հաստատությունը փորձում էր փող խնդրել գործատուից, իսկ գործատուն փորձում էր որակը պահանջել համապատասխան աջակցությամբ դիմաց։ Մենք այսօր եկանք մի ընդհանուր հայտարարի, որ թե որակի ապահովման առումով, թե ֆինանսների հայթայթման առումով կաշխատենք միասին։
Խորհուրդների ձևավորման կարգի համաձայն մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային խորհուրդների կազմում մինչև 25% ուսանողներ են։ Ուս խորհուրդների ընտրությամբ 15%-ը մարզպետարանի կամ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, 20%-ը մանկավարժական կազմի և մինչև 40%-ը լիազոր պետական մարմնի, որի կազմից կարող էին ներկայացվել ինչպես գործատուներ, այնպես էլ արհմիության ներկայացուցիչներ։ Արտակ Աղբալյանի խոսքով համագործակցության ընթացքում իրենց աշխատանքով չեն փայլում մասնավորապես արհմիությունները։
Թողինձներ են արմիությունների ներկայացուցիչները, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ինստիտուտը ին կարծիքով, անձնական կարծիքով, եթե այդքան էլ կայացած չէ, բայց մենք այդ ամենը հաշվի առնելով չփորձեցինք սոցիալական գործընկերության երրորդ կողմին այն անտեսել, եւ այս քայլերով փորձում ենք ակտիվացնել մեր սոցիալական երրորդ կողմին արմիությունների ներկայացուցիչներին։
Ծրագրի շրջանակներում նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում այսօր միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների մի շարք մասնագիտությունների ուղղությամբ շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշները բավականին բարձր են։
Այսօր որոշ հաստատություններ ունենք, որտեղ աշխատանքի տեղավորման տոկոսը ոչ թե 30-ն է, այլ նույնիսկ 80-ն է որոշ մասնագիտությունների առումով։ Հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առնչվող մասնագիտությունները և սպասարկման ոլորտի առևտուր խոհարարություն և այլն տուրիզմ այդտեղ բարձր է։
Ցուցանիշը ցածր է հիմնականում հետևյալ մասնագիտությունների ուղղությամբ՝ իրավագիտություն, նախադպրոցական և տարական դասարանների մանկավարժ, բանկային գործ և այլն։
Կան մասնագիտություններ, որ ուղղակի շահեկան լինելու համար, հաստատության համար, այդ առումով մենք առաջում չենք շտապում, որպեսզի այդ մասնագիտությունները հանենք միջի մասնագիտական համակարգից, բայց տարեստարի պետական պատվերը ոչ այդ մասնագիտությունների գծով մենք փորձում ենք նվազեցնել և գրեթե հասցնել զրոյի, դա էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառում, բանկային գործ, մենեջմենթ, շուկայաբանություն և այլն։ Որտեղ աշխատաշուկային բարձրագույն կրթությամբ կադրերը բավական շատ են և միջին մասնագիտականի գծով գործատունները հիմնականում խուսափում են այդ մասնագիտության կադրերին աշխատանքի վերցնել։
Ծրագրի շրջանակներում 2007 թվականից նախարարությունը համագործակցել է թվով 12 միջին մասնագիտական հաստատությունների հետ, որոնցից 2-ը Երևանում եւ 10-ը մարզերում։ Նշյալ հաստատություններն ամբողջովին վերազինվել եւ հզոր նյութատեխնիկական բազայով ու ամբողջովին եւ մասնակի վերանորոգվել են։ Եվրամիությունը նշյալ 12 ուսումնական հաստատություններին 2010-ից 14 թվականների համար կհատկացնի 14 միլիոն եվրո վերջիններիս կարողությունները հզորացնելու համար։ Արտակ Աղբալյան։
Մինչեւ 2005-ը փորձում էինք անկումը կանխարգելել ՄԿՈ համակարգի, 2005-ից արդեն մենք փորձեցինք դնել համակարգը ռելսերի վրա, եւ այսօր մտել է համակարգը զարգացման փուլը։
Իջևանի պետական քոլեջի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Հայկ Բրոդյանն օրինակ ասում է, որ վերջին մի քանի տարիների համեմատ գնալով աճում է արհեստագործական ուղղվածության մասնագիտությունների պահանջարկը։ Շատ հաճախ այդ մասնագիտությունները յուրացնելու համար իրենց են դիմում նաև միջին և ավագ տարիքի մարդիկ։
Կա հետաքրքրություն։ Մենք ընթացքում հիմնվելով այդ ստացած մեր տեխնիկայի գույքի վրա կազմակերպեցինք կարճաժամկետ այդ դասընթացներ նաև ավտոէլեկտրիկի, ներքինարման շարժիչներ նորոգողի, բարելիքային համակարգ նորոգողի, ընթացային համակարգ նորոգողի մասնագիտությունների գծով բավականին արդյունավետ էր, գալիս էին արդեն հասուն մարդիկ, ու հիմնականում ասենք մեծ մասը իրենք իրենց նախաձեռնությամբ են աշխատում, որովհետև էլի այդ խնդիրը կա, ասենք ձեռնարկություններում կամ սպասարկման կետերում աշխատանքի մտնելու։
Իջևանում քիչ կան խոշոր գործարաններ, եղածներին էլ համոզել է պետք, որպեսզի նորավարտ ուսանողին աշխատանքի ընդունեն։ Եթե ասենք ինչ-ինչ մոտեցումներով շատերին հաջողվում է գործատուին համոզելու փուլը հաջողությամբ անցնել, ապա աշխատավարձի ուղղությամբ խնդիրներն ավելի դժվար է հարթելը։ Աշխատավարձը բավականին ցածր է։
Հիմնականում գործատուին դեռ համոզել պետք է, որպես նոր շրջանավարտներին ընդունեն աշխատանք, չնայած որ լուրջ գործարաններ չկան, հիմնականում փոքր մանր ձեռնարկություններ կամ առևտրի կենտրոններ կամ կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ են, այդ առումով դժվարանում է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։
Շուրջ 40 տարվա պատմություն ունեցող Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական քոլեջը հիմնականում պատրաստում է հագուստի դիզայներներ, մոդելավորողներ եւ այլն։ Քոլեջի փոխտնօրեն Ալվարդ Պետրոսյանի խոսքով, իրենք մասնագետներ արտադրելիս գրեթե միշտ հետևում են աշխատաշուկայի պահանջարկին։ Այսպիսով այս քոլեջի ուսանողների մեծ մասը հիմնականում տեղավորվում են աշխատանքի տեղում գործող ֆաբրիկաներում եւ նմանօրինակ այլ հաստատություններում։
Այսօր, օրինակ, մեր գործատուն ինքն է պահանջարկը ներկայացնում, երկու շաբաթ առաջ արտադրական ձեռնարկության տնօրենը խնդրել է, օրինակ, մենք իրենց տանք 6 կամ 7 տեխնոլոգներ, որոնք կարող են աշխատել իրենց ձեռնարկությունում։ Նույն արտադրական ձեռնարկությունը, օրինակ, մեզ առաջարկել է պատրաստել իր համար 6 կամ 7 հարթուկ անուխներ, կամ ասենք նկարիչ մոդելավորողներ։
Գուցե եւ շատ ուսանողների հաջողվում է իրենց համայնքներում համապատասխան մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել, բայց աշխատավարձի խնդիրը կրկին նույնն է։
Այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջանում այն առումով, որ անձի խնդիրն է, ինքը չի կարող է ինչ-որ տեղ ցանկություն հայտնում, ելնելով երևի թե վճարի ցածր պայմանները եւ այլն, բայց ասեմ, ես ուրեմն ուղարկել եմ 7 ուսանող, արդեն տեխնոլոգ անցած տարվա շրջանավարտներից, 3 չարաչուրը տեղեկացա, որ 2-ն են աշխատում։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty. Հայաստանը 2005-ին ստորագրել է Բոլոնիայի հռչակագիրը եւ միացել է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքին։ Բոլոնիան համակարգը ենթադրում է կրթական համակարգի ու դասավանդման նոր մեթոդներ, որոնց բուհերի դասախոսներն ու վարչական աշխատողները պետք է լավ տիրապետեն։ Այս նպատակով էլ արդեն 4-րդ անգամ անցկացվում է հատուկ դպրոց նախատեսված բուհերի վարչական աշխատողների համար։ Նշում է Ձմեռային դպրոցի կազմակերպիչ ազգային զարգացման գիտակրթական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գայան Ղուկասյանը։
Եվ բոլորս, քանի որ Հայաստանի մարդագույն կրթության եւ հետբուհական կրթության օրենքի մեջ էլ է ամրագրված արդեն բոլոնիայի սկզբունքները, կրեդիտային համակարգ, նման բաներ։ Մեր բուհերը փաստորեն անցնում են նոր համակարգով աշխատանքի, եւ բուհերի վարչական աշխատողները ամենայն մանրամասնությամբ ծանոթանում են այդ համակարգի ներկությունների հետ։ Ինքը դպրոցը կրթության կառավարման թեմայով է։
Տարբերություն նախկինում կազմակերպված ամառային դպրոցների, այսօր մեկնարկած ձմեռային դպրոցի ընթացքում լսելու են նաև ուսանողներին, ծանոթանալու են բոլոնյան համակարգի առնչությամբ նրանց ուզող թեմաներին ու հարցերին։ Ձմեռային դպրոցին մասնակցում են պետական եւ ոչ պետական բուհերի 31 ներկայացուցիչներ։ Իդեպ մասնակիցներին դասավանդելու համար Մեծ Բրիտանիայից ժամանել են 2 պրոֆեսոր։ Դասընթացի հիմնական թեմաներն են եվրոպական չափանիշների խթանումը որպես բոլոնյան գործընթացի ուղղություն, ելքային կրթական արդյունքներ, համադրել ծրագրերի մեթոդաբանությունը եւ այլն։
Օրը մոտավորապես 6 ժամ մեր անգլացի մեկը Շոտլանդիայից է, մյուսը Անգլիայից, փորձագետները կներկայացնեն Եվրոպայում ինչ է տեղի ունենում, մի ամբողջական ծրագիր, որը կոչվում է Tuning ծրագիր ամբողջ Եվրոպայում, եւ հիմնական իմաստն այն է, որպեսզի մեր մասնակիցները կարողանան մշակել, ստեղծել համադրելի ծրագրեր։
Արտակ Ստեփանյանը ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտից է, ձմեռային դպրոցին մասնակցում է առաջին անգամ։
Նպատակն ձեր գրել եվրոպական քարտական չափորիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ինտեղի փորձը փորձենք տեղայնացնել մեր քարտական հաստատություններում, որտեղ նրանք բավականաչափ նոր գիտելիքներ հաղորդում, նոր մոտեցումներ կան նրանց քարտական համակարգում, փորձում ենք տեղայնացնել մեր հաստատությունը, տեսնենք ինչ նոր որակական փոփոխություններ կունենանք։ Չեմ կարող ասել, որ 14 օր ամիջ մեկ տնական լիարժեք խնդիրներ ոնց որ կապով նման գործընթացը, բայց ամեն դեպքում քայլը որ պետք է մասնակցենք։
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Արտուր Աթանեսյանի կարծիքով նման դպրոցների կազմակերպումը անհրաժեշտություն է, քանի որ թե դասախոսները եւ թե ուսանողները նոր համակարգի բոլոր նրբություններին ծանոթանալու կարիք ունեն։ Ըստ ծրուցակցի ցանկալի է, որ դասընթացի շրջանակներում մեծ ուշադրություն հատկացվի քննարկումներին։
Ըստիս այստեղ պետք է ոչ միայն դասախոսության սկզբունք իրականացվեր, այլ նաեւ փորձի փոխանակման, շփման եւ տեսա ծրագրից, ինձ թվում է սա երևի թե կլինի բաց թողումներից մի գուցե փոքր բաց թողումներից մեկը, այն է, որ քննարկմանը քիչ տեղ է հատկացվել ծրագրում։ Ես կուզեի, որպեսզի այն գներ քննարկում, որտեղ այստեղ մասնակից մարդկանցից մի մասը արդեն փորձագետ են բոլոնիայի համակարգի ներդրման մեջ, իսկ փորձագետները ուսանող չեն կարող համարվել, նրանք պետք է շփվեն ավելի ակտիվ, քան այդ նախատեսված է ծրագրում։
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վիլեն Քոչարյանը դպրոցին մասնակցում է արդեն 3-րդ անգամ։ Պատմում է, որ նախորդ 2 դպրոցներին ձեռքբերած հմտությունները օգնել են բոլոնյան գործընթացն ավելի մատչելի դարձնելու ուսանողների ու դասախոսների համար։
Դպրոցները իսկապես ծառայում են իրենց նպատակին։ Դա նշանակում է, որ իսկապես ձևավորվել է թիմ, որը առաջ է տանում այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ընթացող կրթական բարեփոխումների գործընթացը։ Հիմնականում իրականացվի այն նպատակները, ինչ որ դրված է այսօր մեր բարձրական դպրոցի առջև։ Դրանք են համապատասխան բարեփոխումների ճանապարհով եվրոպական կրթական ընդհանուր տարածքի ձևավորումը և հետագայում նաև եվրոպական ընդհանուր կրթատարածք մտնելը։
Ձմեռային դպրոցը կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 11-ը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Ու փոքնել եմ դիետաներից
Մաքս Լիբերտի։
կոսրտում այ բահեմ պարտում էի սիրում եմ քեզ բաց ավելին խենթանում եմ ես կոշուրտերից շկշուրտերից կոցնում եմ ինձ և գտնում եմ քեզ չգիտեն թե ինչ է սա կնդրում եմ ինձ ասա համատում եմ որ այն կա
Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Ձիահիտ են պայքարի համաշխարհային նորն ամեն տարի նշվում է տարբեր կարգախոսների ներքո, որոնք արտացոլում են տվյալ ժամանակաշրջանի կենսական խնդիրները։ 2005-ից սկսած Ձիահիտ են պայքարի համաշխարհային քարոզարշավը անցկացվում է «Կանգնեցրեք ձիհա, կատարեք խոստումը» կարգախոսի ներքո։ Դրական մարդկանց հայկական ցանց ՀԿ-ի ներկայացուցիչ Անահիտ Հարությունյանը այսօր ասաց, որ այս տարի Ձիահիտ դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա հիմնական թեման է համընդհանուր հասանելիություն եւ մարդու իրավունքներ։
Վաղը դեկտեմբերի 1-ն է Ձիահիտ դեմ պայքարի համաշխարհային օրը, եւ սա եւս մեկ հիշեցում է, որ քսի մարդիկ չմոռանան, որ մենք ապրում ենք աշխարհում, որտեղ կան միակ եւ որ այսօր շատ քայլեր կարեւոր խնդիրներ կան, որոնք դեռևս լուծում են պահանջում։ Այսօր Հայաստանի համար այս խնդիրը ավելի քան ակնհայտ է, եւ ձեռնարկող գործողությունները այդքան էլ բավարար չեն։ Այս տարի Ձիահիտ դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա համար ընտրվել է համընդհանուր հասարակական եւ մարդու իրավունքներ թեման։ Մենք պետք է գործենք ամեն օր, ոչ թե այս հարցի մասին խոսենք, ասենք դեկտեմբերի 1-ին կամ մայիսի 3-ի սիրակին, որ ամբողջ աշխարհը նշվում է որպես Ձիահիտ մահացածների օր։
Հայաստանում այսօր միակ վարակակիր է 808 մարդ։ Անահիտ Հարությունյանը ասաց, որ Հայաստանում վարակակիրները արժանանում են հասարակության բացասական վերաբերմունքին, ինչն էլ ստիպում է շատ վարակակիրների չդիմել մասնագետներին բուժման համար։
10 համարի երթուղայինը, որը գնում է մինչև Ձիահիտ կանխարգելման հանրապետական կենտրոն, նստել էր ու ասել էր, որ որտեղ պետք է այժմ Ձիահիտ կենտրոն են գնում, ասել էին, ինչ հարցով, ինքը նենց իմիջայլով ասել էր, որ ինչ-որ խնդիրներ ունի, այսինքն հիվանդ է։ Իրան իջացրել են, մենք այս խնդիրը ունենք, եթե հանրային հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով անընդհատ ծրագրեր գնան, ինչպես չի փոխանցվում վարակը, ինչ անել այդ մարդկանց հետ, այդ մարդկանց ոնց վերաբերվել, մենք հող կստացենք, որ այդ մարդիկ չեն վախենա։
Հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք ՀԿ-ի նախագահ Մամիկոն Հովսեփյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում վարակի տարածման պատճառներից են հայերին բնորոշ բարդությունները։
Պահպանագրել չգիտեմ ինչի համարվում է, նախ այդ հոգեբանական ֆակտորը կա, որ համարում են, որ տահաճիկի կրճատումը, որը սուտ է, դա զուտ ներշնչանքի արդյունք է, ու հա ինչ-որ տաբուն են ստեղծում, չեն օգտագործում, այդ խնդիրը կա։ Բան Հայաստանում արդեն համենայնպես գիշերային ակումբներ գիտեմ, որտեղ զուգահեռ տեղադրված են, վաճառվում են, ու տեղադրել են զուգահեռ, որպեսզի մարդը չամաչի առնի, որովհետև շատ դեպքում տեղատնից, երբ որ երիտասարդը մտնում է առնելը, այդ տեղատան վաճառողի հայացքից այն չի ստացվի։
Հայաստանում պահպանակների 98%-ը սպառվում է դեղատներում։ Սա պարզ է դարձել Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Դեղատներից պահպանակ գնող երիտասարդներին հատուկ է ամոթխածությունը, պատմում են Երևանի դեղատների աշխատակիցները։
Գալիս են ամաչելով, ծիծաղելով, մեկը մյուսի վրա գցելով, վերցնում են, իսկ մնացած արդեն մեծահասակները չեմ կարծում, որ ամաչում են։ Կամ ինչ որ չափով քաշվում են, բայց չեն խուսափում։
Նկատում եմ խոճապ, այդ շփոթություն, եթե տղամարդա լինում, տեսնելով ինձ, ասենք տղամարդ աշխատող է, ինքը ոնց որ հոգուց մեծ սրտից մեծ քար են դնում, որ տղամարդը կարա կիսվի, նույնիսկ այն աշխենը սկսում կիսվել, թե ինչ տեսակի է, ինչ կա, ինչ տեսակի է, մի խոսքով չմանանանք։ Կինը ավելի ի տարբերություն տղամարդ հաճախորդի մի քիչ ավելի զուսպալին, ու ասենք երկար նայելուց հետո ընտրություն կատարելուց հետո ասում են, առանց ասենք այս ինչ տեսակն եմ ուզում, ի վերջո եթե երկու հոգի է լինում, ասենք ես եմ ու իմ գոլեգան, ասենք եթե տղամարդ է լինում, գալիս եմ մտնում, ասենք կարելի է մի րոպե, ասենք առանձնանում եք, ասենք մի անկյունում բաժնի, դեռ ինքը բացատրում է ինչապես։
Այս դեղատան աշխատակիցների պնդումներին մեզ հանդիպած երիտասարդները ասացին, որ այդպիսի բարդություններ չունեն։
Չէ, իմ մոտ այդ խնդիրը չկա։ Գալիս եմ արդից, եթե չի համաչում դրանից, կարա վերցնեմ։
Չէ, ես ընդհանրապես չեմ գնում, իրանք ունեն իրանք մոտ։
Ասում ենք համաշխատ ընկերներ չունենք։ Մենակ ինքն էր մի քիչ համաշխատ, ինքն էլ արդեն ընկել է մեր խելքին, բավարար չի համաչ։
Իրական կա այդպես խնդիր, բայց կոնկրետ եսի մասին կարամ ասեմ, չեմ համաչում։ Այս խնդիր չկա դրա մեջ, որտեղ համաչելու կարիք չկա, որտեղ առողջության մասին պետք է մտածել առաջին հերթին։
Հայաստանի ուսանողական ֆորումի ներկայացուցիչ Վարդգես Հովեյանն էլ կարծում է, որ երիտասարդների շրջանում հիվանդության տարածման պատճառը ոչ միայն բարդություններն են, այլև ինֆորմացիայի պակասը։
Կոնկրետ սեռական առողջության մասին գոյությունը շատ մեծ տեղեկացվածության պակաս։ Այսինքն ուսանողությունը գիտի, որ կա ինչ-որ հիմնախնդիր, գիտի, որ կա ինչ-որ երևույթ, որի դեմ ինչ-որ մարդիկ պայքարում են աշխարհում, կան ինչ-որ միջազգային ֆոնդեր, որը պայքարներ ֆինանսավորում են, բայց ինքը չգիտի կոնկրետ ինչի դեմ են պայքարում ու ինչի, ինչի համար կոնկրետ։
Վարդգես Հովեյանը տեղեկացրեց, որ վաղը դեկտեմբերի 1-ին տեղի կունենա երթ Երևանի կենտրոնական փողոցներում, որին կմասնակցեն հիմնականում երիտասարդները։ Երթի նպատակը հասարակության ուշադրությունը միավձիայի հիմնախնդրին հրավիրելն է։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ամրապոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Գիտեք այսօր ինչ օր է։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության աշխատակցի հարցին մայրաքաղաքի բանուկ հատվածների անցորդները տարբեր պատասխաններ էին տալիս։ Գերակշռող պատասխանը ոչն էր։ Ոմանք էլ փորձում էին օրիգինալ լինել ու պատասխանում էին. «Մայրիկիս ծնունդն է, 5 շաբթի է, դեկտեմբերի 3-ն է կամ էլ արևոտ օր է»։ Բացի արևոտ լինելուց դեկտեմբերի 3-ը նաև հաշմանդամների միջազգային օրն է։
Հաշմանդամների միջազգային օրն է, այն նշվում է ամբողջ աշխարհում արդեն 17 տարի։
Հայաստանում ապրող հաշմանդամները այսօր դուրս էին եկել Երևանի փողոցներ հասարակությանը իրազեկ պահելու ու եւս մեկ անգամ հիշեցնելու, որ իրենք նույնպես նրա մի մասն են։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը բացօթյա ակցիա էր կազմակերպել։ Երևանի մարդաշատ վայրերում ցուցապաստառների ու թռուցիկների միջոցով երիտասարդ հաշմանդամներից բաղկացած խմբերը փորձում էին երևանցիներին տեղեկացնել դեկտեմբերի 3-ի օրվա մասին, իրենց մասին ու իրենց խնդիրների մասին։ Աշխարհում ապրում է տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող 650 միլիոն մարդ։ Հայաստանում հաշմանդամները 177 000-ն են։ Այնուամենայնիվ ընդունված է, որ Հայաստանում հաշմանդամները պետք է տանը լինեն մշտական խնամքի ներքո, աշխատելու մասին նրանցից շատերը նույնիսկ չեն էլ երազում, ասում է Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը։
Բուհերի մասին նրանց խոսք գնալ չի կարող, որտեղ բուհերը ավոր անմաչելի են ֆիզիկապես։ Ոչ մի բան գրեթե չի արվում, որպեսզի նրանք լինեն հաշմանդամ ուսանողները, տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող կարողանան այնտեղ սովորել։ Օրենքը թույլ է տալիս պետ պատվերի շրջանակներում ընդունվել, բայց ընդունելուց հետո ոնց ես մտնելու այդ բուհը, չգիտեմ, եթե դուսանյակ ես օգտագործում։
Հայաստանում ՀԿ-ի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Մարիան Նաչալիկյանը ցուցապաստառներից մի քանի մետր հեռու թռուցիկներով մոտենում էր երիտասարդ անցորդներին ու փորձում պարզել, արդյոք տեղյակ են նրանք հաշմանդամության օրվա ու հաշմանդամների խնդիրների մասին։ Յուրաքանչյուր այոն կամ ոչը Մարիանան գրանցում էր հատուկ մատյանում։ Այս հարցումը ունիսոնը սկսել է առավոտյան ժամը 10-ից ու 4 ժամ անց նշումների մատյանում հետևյալ պատկերն էր։ Այո, պատասխանել էին հարցվածների ընդամենը 3%։ Պատասխանը մասնակի գիտեին 10%-ը, իսկ ոչ պատասխանել էին մնացած 87% անցորդները։ Ունիսոնի անդամներն ասում են, որ սովորաբար էթիկայի կանոններից ելնելով սովորական օրերին փողոցում հաշմանդամ տեսնելիս պետք չէ նրան հատուկ ուշադրության արժանացնել ու ընդգծել, որ ֆիզիկական խնդիրները նկատելի են, բացի այն դեպքերից, երբ հաշմանդամները ակցիա են անցկացնում։
Այն դեպքում, երբ նստած մարդը տրանսպարանտով է, առնվազն կարելի է նայել, թե ինչու համար են այնտեղ նստած եւ ինչ է գրված։ Տվյալ դեպքում մենք ստուգում ենք նաեւ այդպիսի վերաբերմունք, ինչպես են անցորդները վերաբերվում մեր ներկայացուցիչներին, սալակավոր հաշմանդամներին։
Ցուցապաստառների վրա գրված էր. «Մենք ունենք ազատ տեղաշարժվելու իրավունք»։ Հայաստանում հեստեղաշարժման խնդիրն են հաշմանդամները համարում ամենահրատապներից մեկը, որպես վառ օրինակ դիտարկելով թե քահարթակների բացակայությունը կամ դրանց առկայությունը միայն մեկ մայթեզրին։ Հաշմանդամը կարող է դժվարությամբ տանից դուրս գալ, հասնել քաղաքի կենտրոն, անցնել փողոցը ու հայտնաբերել, որ այդ մայթեզրի ի տարբերություն նախորդի թե քահարթակ չկա։
Արտադացիները վախենում են մեր պատվերներից, այնտեղ շատ քիչ սերվիսներ կա, որոնք չգիտեն մենքով ենք, որ պատրաստ են սպասարկել։ Եվ նրանց ներառելու դժվար է, դեռներ արդեն մենք իրենց ենք ստեղծում։
Հարցիս թե վիրավորական չէ թվում արդյոք հաշմանդամ բառը իրենց համար, հաշմանդամները պատասխանեցին, որ ավելի վիրավորական է վերջերս լրատվամիջոցներով շրջանառվող սահմանափակ կարողությունների տեր որակումը ու հասարակության վերաբերմունքը նման մարդկանց հանդեպ։
Առհասարակ ընդունված է ասել հաշմանդամություն ունեցող անձ, բայց ընդհանրապես պաշտոնական անվանումը հաշմանդամ է, եւ ես ճիշտ ասած աշխատում եմ հաշմանդամների շրջապատում, ու ես գիտեմ, որ նրանց համար հաշմանդամ բառը վիրավորական չէ։ Առհասարակ ըստ ինձ վիրավորական է ոչ թե այն, թե դու ինչպես ես դիմում, այլ այն, թե դու ինչ ես ենթադրում այդ բառի տակ։
Ունիսոնի անդամները մոտ 2000-ն են, որոնցից միայն մի քանի տասնյակն են ակտիվ մասնակիցներ։ Հասարակական կազմակերպությունը զբաղվում է հատուկ կարիքներով մարդկանց աջակցությամբ եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ստացվում է, որ 177,000 հաշմանդամներից միայն 2000-ն են ինչ-որ չափով փորձում հասարակության ակտիվ անդամ լինել ու տեր կանգնել իրենց իրավունքներին։ Մնացած շուրջ 175,000 հաշմանդամները տնակյաց հասարակությունից մեկուսացված կյանք են վարում։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Եթերում Max Liberty-ն է, այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները.
Յանգելանը հավատարիմ մնաց իր խոստմանը։ Մարտի 26-27-ին նա Երևանում հանդես կգա բարեգործական համերգներով, նպատակ ունենալով նորից աջակցել Գյումրիին, այս անգամ կոնկրետ երաժշտական դպրոցին։ Խոստումը տվել էր այս տարի հոկտեմբերի սկզբին, երբ Երևան էր այցելել իր մի խումբ երաժիշտ ընկերների հետ ստանալու Հայաստանի նախագահի սահմանած պատվոշքանշանները, ռոքը օգնում է Հայաստանի նախագծի համար։
Հայաստան այցելելու ընթացքում Յանգիլանը, Թոնի Այոմին և այլ աստղեր այցելեցին Գյումրի թիվ 6 երաժշտական դպրոցը, որը փաստորեն միակ դպրոցն է Գյումրիում, որը տեղակայված է տնակներում և 20 տարի ըստ էության չի լուծվում այդ դպրոցի շենքային պայմանների խնդիրը, և տեսնելով այդ իրավիճակը, իրենք պատրաստակամություն հայտնեցին և խոստացան, որ օգնություն կցուցաբերեն։
Մեդիամաքս լրատվական գործակալության տնօրեն Արադ Հատևոսյանն է պատմում, ում ղեկավարած կազմակերպությունը հանդես էր գալիս որպես ռոքը օգնում է Հայաստանի նախագծի հայաստանյան կազմակերպիչ, իսկ հիմա նաև Յանգիլանի բարեգործական համերգների նախաձեռնող։ Նա տեղեկացրեց, որ բարեգործության այս ձևը բավական ընդունելի է հանրահետ ռոք երաժշտի համար, բարեբախտաբար նրա ծրագրերում այս տարի ընդգրկվեց նաև Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցը։
Յուրաքանչյուր տարի Յանգիլանը այս ձևաչափով ունենում է մի քանի համերգ աշխարհի տարբեր մասերում, և փաստորեն այս տարի Երևանը ևս կարժանանա այդ պատվին։ Եվ երկու համերգներից գոյացած ամբողջ հասույթը ուղղվելու է Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցի համար շենք կառուցելու նպատակով։
Դեպի Յանգիլանը Երևանում հանդես կգա ոչ թե Deep Purple-ի երաժիշտների, այլ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի ընկերակցությամբ։ Ֆիլհարմոնիկի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը ռոքի մեծ սիրահար չէ, բայց անվերապահ հարգանք ունի Յանգիլանի նման մեծության հանդեպ։
Իհարկե ես ռոքի մեծ սիրահար չեմ, բայց քանի որ Հայաստանի ռոքով զբաղվող ամենակարկառուն դեմքերից մեկը, որը ունի ջեփ ստեղծագործական անունը, եթե ռոքի ռոքով հետաքրքրվող կներ կան նրանք իմանան, իմ մանկության ընկերն է, անթատ տունավորել է ինձ դրանով, այսինքն ակամայից բավականի տեղյակ եմ, թե ով է, ինչ է իրեր ինձ ներկայացրել Deep Purple, և շատ լավ տեղյակ եմ, թե ով է Յանգիլանը։
Էդուարդ Թոփչյանն արդեն կանխատեսում է, թե ինչ են նվագելու աշխարհահռչակ բրիտանացու հետ, քանի որ վերջինս նվագախմբերի հետ նմանօրինակ համագործակցություններ էլի է ունեցել։
Այդ ծրագիրը ես կարծում եմ, որ ես գիտեմ ինչը, որովհետև նա CD ունի London Symphonic Orchestra-ի հետ, կարծեմ թե նույն ծրագիրը էստեղ պետք է անեն։ Հիանալի ուրեմն արկեստրով կաներ են, նաև իմ կարծիքով քաղաքական մեծ ակցիա է, որովհետև Յանգիլանը եթե եկավ Հայաստան, կարծում եմ, որ նույնիսկ համաշխարհային շուկա դուրս եկող DVD-ներ կարող են դրանից առաջանան։
Մեզ մնում է համբերությամբ սպասել երաժշտական հերթական տոնին, որը, ինչպես հույս հայտնեց Արադ Հադևոսյանը, իսկական տոն կդառնա երաժշտասերների համար, որոշել են տոմսերի խելամիտ գներ սահմանել։
Երկում կարծես թե մի թյուր կարծիք է ձևավորվել, որ եթե համերգը բարեգործական է, ապա տոնսերը պետք է անպայման շատ թանկ լինեն։ Մենք այդպես չենք կարծում, և կարծում ենք, որ կարելի է խելամիտ գներ սահմանել և նորից բավականին պատկառելի գումար ստանալ և փոխանցել դպրոցին, սակայն խուսափել մի իրավիճակից, երբ այս կամ այն աստղը գալիս է երկիր, սակայն երկրպագուները պարզապես ֆինանսապես հնարավորություն չեն ունենում ներկա գտնվել։
Օրերս հայտնի դարձավ նաև, որ Deep Purple-ն իր ամբողջ կազմով Երևանում հանդես կգա մայիսի 25-ին, այս անգամ նորից Vibrographus ընկերության ջանքերով։ Այդ մասին լսեք մեր առաջիկա հաղորդումներում։ Սեդա Պապոյան, Max Liberty։
Անդրեն Զարուհի Բաբայանն ու Հասմիկ Կարապետյանը ամրագոտիներ միշտ կապում են,
եւ հավաստիացնում են, որ իրենց գոլեգաների մեծ մասն էլ օրինապահ են։ Նոր տեսահոլովակը, որով հանդես են գալիս երեք երկիչները միասին, սոցիալական նշանակություն ունի։ Երաշտության եւ արվեստի լեզվով պիտի դիտողներին հաղորդի երթևեկության կանոնները խախտելու առաջացած վտանգները։
Գաղափար ինքնին եղել է, որպեսզի մենք հասկանանք ի վերջո, որ յուրաքանչյուրիս կյանքը այսօր մեր պետության համար շատ թանկ է։ Եվ դա ուղղակի մի դետալ է, որը որ այսօր մեր իրականության մեջ կա, որին իհարկե շատ շատերս ցիցավելով ենք դեռ նայում, կամ ցիցավ ենք տալիս, որովհետև դա մեր չգիտեմ, պատրից մի քիչ ցածր ենք համարում, շատ-շատերս։ Ես ինքս կարծում եմ, որ եթե մենք իսկապես գաղափարապես կարողանանք այսօր մեր ժողովրդին բացատրել, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքը թանկ է պետության համար, այդ ժամանակ նույնիսկ մանրուքները մեզ համար կլինեն կարևոր։ Այնպես որ դա է եղել առաջին երեւի կարևորագույն խոստերից գաղափարներից մեկը, որ մենք ուղղակի մոտեցել ենք այս գործին։
Յուրաքանչյուր մարդու կյանքը թանկ է ինչպես պետության, այնպես էլ մեզ համար եւ մեզ հարազատ մարդկանց համար։ Կարելի է շարունակել Զարուհի Բաբայանի միտքը։ Երկիջ Անդրեն էլ ներկայացնում է աշխարհի վիճակագրական տվյալները, թե տարեկան քանի մարդ է մահանում ավտովթարներից, թվերը նրան եւ իր ընկերներին նույնիսկ վախեցնում են։
1,200,000 մարդ է մահանում տարեկան աշխարհում, պատկերացնում եք, Երևանի չափ մեկ քաղաք տարեկան վերանում է աշխարհի երեսից, եւ 50 միլիոն մարդ վիրավորվում է եւ հաշվանդամ է դառնում։ 3 րոպեն 1 երեխա է մահանում աշխարհի ստատիստիկայով։
Հասմիկ Կարապետյանը հայտնում է, որ չնայած հասարակական բազմաթիվ համերգների մասնակցել է, բայց նմանակցայի առաջին անգամ է մասնակցում։
Նկարահանվում եմ մի տեսահոլովակում, որը որ ուղերձ է ինչ-որ ձևով, իր տեսակով։ Շատ ուրախ եմ այդ փաստի համար, նամանավան դիտելով տեսահոլովակը հասկացան, որ թվացյալ, միգուցե շատ շատերին կարող է թվա, որ տեսահոլովակը ուղղակի տեսահոլովակ է, ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, թե վարորդների վրա, թե առհասարակ հասարակության վրա, բայց դիտելով տեսահոլովակը հասկացա, որ 100%-ով ճիշտ եմ արել, որ մասնակցել եմ այս ակցիային։
Հասմիկ Կարապետյանը եւ որպես վարորդ եւ որպես հետիոտ ընկարծում է, որ մեր երթևեկությունը սարսափելի է։ Հույս ունի, որ տեսահոլովակը մի պահ կգոնե ազդի դիտողների վրա։ Հասարակության վրա դրական ազդեցություն գործադրելու նպատակով երգիչները փաստորեն գործի են դրել իրենց տաղանդը եւ շատերի կողմից ճանաչված ու սիրված լինելը։
Եվ միգուցե մենք, ասենք, այս դեպքում Զարուհին, Անդրեն, ես եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր նկարահանվել են տեսահոլովակում, ովքեր որ աշխատել են հենց այդ ակցիայի վրա, կփորձենք գոնե, եթե ոչ բոլորին, գոնե զգալի մասին հասարակության ներշնչել դա, այսինքն ամրագոտիների առումով եմ ասում, որ դա ուղղակի օրենք չէ, իսկապես դա կպաշտպանի շատ-շատերին։
Իր հերթին Զարուհի Բաբայանը պատմեց իր օրինակելի ընտանիքի մասին, ասաց, որ եւ ամուսինը եւ երկու երեխաները կապում են ամրագոտիները։ Երկչուհին շեշտեց, որ հասկացել է, որ առաջին հերթին պիտի օրինապահ լինի, որպես մայր իր երեխաներին օրինակ ծառայելու համար։
Եվ կարծում եմ, որ հենց երեխաներն են, որոնք կարող են մեծանալու, ի վերջո հետո իրենց երեխաներին եւ պարզապես օրինակ ծառայեն մյուսներին։
Տեսահոլովակը տրամադրվելու է բոլոր հեռուստաընկերություններին։ Նախաձեռնողները չգիտեն, որ ալիքները ինչ հաճախականությամբ կհեռարցակեն այն, բայց հույս ունեմ, որ հեռուստաընկերություններն էլ տեսահոլովակը ցուցադրելով կմիանան ակցիային։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կինն ու կինան նորից կհանդիպեն Երևանյան կին կինոփառատոնում։ Արդեն 6-րդ անգամ էկրանին կհայտնվեն բացառապես գեղեցիկ սեռի տեսախցիկի որսած շարժվող պատկերները։ Նախորդ տարիների նման կինը բազմազգ է ու բազմազան, տարբեր մշակույթներ ներկայացնող կանայք էկրան կբարձրացնեն իրենց հուզող խնդիրները։ 82 ֆիլմ 18 երկրներից։ Կինը համանուն փառատոնի միակ սահմանափակումն է, պատմում է տնօրեն Մարիամ Օհանյանը։
Մենք չենք սահմանափակում թեման, որտեղ չեն գտնում, որ կինը պետք է միայն կնոջ մասին խոսի, կարող հենց կինը խոսում է տղամարդու մասին, բայց շատ է հետաքրքիր եւ անսպասելի ձևով։ Կինը կարող է խոսել ամեն ինչի մասին եւ այդ առումով մեր ֆիլմերը շատ բազմազան են, շատ հետաքրքիր են, որոնք ոչ միայն կանանց մասին են, սակայն իհարկե կա եւ որոշակի զանգված, որը հենց կանանց մասին է, որը բարձրացնում է խնդիրներ, տարբեր հենց կապված կնոջ, իշխանության, քաղաքականության եւ այլն։
փառատոնի կատալոգում որպես հարգանքի տուրք տեղ է գտել հայազգի անվանի կին սցենարիստին նվիրված մի հոդված։
Այս տարի մենք տպել ենք հոդված Նինա Աղաջանովայի մասին, որը հայտնի սցենարիստ է, որի շնորհիվ ստեղծվեց հենց Բրանինոս Պատյոմկին ֆիլմը եւ որի շնորհիվ ի հայտ եկա ոնց որ մեծ ռուս կինոռեժիսոր Զինշտեյնը, այսօր իր 120-ամյակն է եւ մենք նշում ենք իր հիշատակը մեր կատալոգում հոդվածով։
Քաղաքական իրադարձությունների հետքերով կինը նույնպես հայ-թուրքական համագործակցության է գնում։ Այս տարի առաջին անգամ թուրք կանանց ֆիլմերը կցուցադրվեն Հայաստանում։ Երևանյան կին և թուրքական ֆիլմոր կանանց կինոփառատոների համագործակցության արդյունքում առաջիկա գարնանը հայ կանանց ֆիլմերն էլ կհայտնվեն թուրքական էկրաններին։
Փառատոնի ներկայացուցիչները գալու են Հայաստան, նաև լինելու է ռեժիսորը ֆիլմերից մեկի։ Եվ արդեն մենք ունենք որոշակի պայմանավորվածություն, որ մեր հայկական ֆիլմերը պետք է ցուցադրվեն Գարնանը Թուրքիայում ֆիլմոր փառատոնին։
Փառատոնի կազմակերպիչներն ամեն տարի փորձում են նախորդի համեմատ ավելի հետաքրքիր ծրագիր կազմել։ Այս տարի հետաքրքիրը հատկապես այն, որ մի քանի այլ ազգի կին ռեժիսորներ ֆիլմեր են նկարահանել հայկական թեմաներով, օրինակ հունգարուհի Կինգա Կալին իր ֆիլմում կպատմի Տրանսիլվանիայի հայերի մասին։
Շատ քիչ մարդիկ կան, որ գիտեն, որ ասենք հենց հայերը անից գաղթել են Տրանսիլվանիա եւ այնտեղ հիմնել են 4 քաղաքներ, որոնք եղել են ասենք ունեցել են այսպես ինչպես Հայակերտ եւ այլն եւ այլն։ Եւ բավականին մեծ ասենք ազդեցություն են թողել այդ ռեգիոնի վրա։
Հետաքրքիր ծրագիր կցուցադրվի ազգային պատկերասրահի կինոդահլիճում, որտեղ կներկայացվեն 4 լեհ հեղինակավոր կին վավերագրողների աշխատանքները։ Իսկ օրինակ ֆրանսուհի Լիլիան Գիրմադեն իր ֆիլմում գեղարվեստական լեզվով կպատմի իրական Շուշիի մասին։
Ֆրանսուհի լինելով հանդերձ նկարանել է ֆիլմ Շուշիի մասին, դա էլի բավականին հետաքրքիր է, որտեղ դա գեղարվեստական ֆիլմ է, չնայած ֆիլմում նկարանված են մարդիկ հենց մեր հայերը, որոնք խաղում են իրենք իրենց։ Դա շատ հետաքրքիր յուրահատուկ ժանր է, այսինքն երբ որ բավարարական և դասական խառնված են իրար։
Այս տարի կին կինոփառատոնի բացառիկ հյուրերից են Սաբրինա և Ֆլորենսիա Դեմիրճյանները Արգենտինայից, ովքեր ցեղասպանությունը վերապրածների հետնորդներ են և առաջին անգամ են Հայաստանում։ Միասին ստեղծել են Ֆեմինա կինը և իշխանությունը ֆիլմը։
Nietas de armenios, de mi abuelo armenio, mi abuela armenia.
Ես հայերի թորնուհի եմ, տատս ու պապս հայեր են եղել, ովքեր ցեղասպանությունից փրկվել են ու եկել ապրելու Արգենտինայում։ Իսկ ֆիլմը սկնոջ եւ իշխանության մասին է, այն մասին, թե ինչպեսի հասարակության մեջ ենք ցանկանում ապրել։
Bueno, venimos representando a la Universidad Nacional de Rosario, que coprodujo nuestro documental y bueno, es muy importante para nosotros estar aquí.
Ներկայացնում եմ Ռոսարիոյի ազգային համալսարանը, որի հետ համատեղ ենք նկարահանել մեր վավերագրական աշխատանքը։ Մեզ համար հիմա շատ կարևոր է այստեղ գտնվելը նաև ընտանեկան կապերի տեսանկյունից։
Trayendo nuestro documental y porque representa mucho para nosotros familiarmente también.
6-րդ փառատոնից առաջ կինը գրանցել է առաջին լուրջ հաջողությունները օգոստոսին հայ կանանց ֆիլմաշար ներկայացնելով Կրակովում։
Կինը փառատոնի ֆիլմերը ցուցադրվեցին Լեհաստանում, Կրակովում 2 օր ծրագիրը տևեց, բավականին տակրքիր։ Նայեցին ինչպես լեհերը, այնպես էլ հայկական համայնքի ներկայացուցիչները Լեհաստանի, շատերը արդեն 15-20 տարի չէին եղել Հայաստանում եւ ոնց որ հիշեցին իրենց հայրենիքը։
Իդեպ կանանց ֆիլմերի ու դրանց թեմաների մասին, ի տարբերություն այլ ազգի կին ռեժիսորների, հայ կանայք մեծ դժվարությամբ են կարողանում հաղթահարել այն բարդույթը, որ կնոջ ինքնության մասին խոսելը տաբու չէ։ Կին փառատոնի տնօրեն Մարիամ Օհանյանի կարծիքով սա խորհրդային դաստիարակության արդյունքն է։
Սովետական միության այսպես ասած մնացորդներ լինելով այդքան շատ չենք զբաղվում մեր ինքնությամբ եւ հաճախ նույնիսկ խուսափում ենք այդ առումով, ասենք երկար տարիներ, ասենք հենց մեր հայ աղջիկների ֆիլմերում ընդհանրապես հայ կինը գոյություն չուներ, ասենք կնոջ խնդիրը, բայց այս տարի մենք արդեն ունենք, այո, երկու ֆիլմ նմանատիպ, որտեղ բավականին լուրջ իրանք փորձում են բարձրացնել արդեն կանանց խնդիրները, ինչ որ խոսել դրա մասին, եւ ես գտնում եմ, որ դա էլի որոշակի քայլ է դեպի առաջ։
Ինչ վերաբերում է փառատոնի հայկական մասնակցությանը, պարզում է հետաքրքրությունը բավական մեծ է, ավելին։ Կան երիտասարդ կին ռեժիսորներ, ովքեր այս փառատոնը համարում են կայացման ու զարգացման հիանալի դաշտ ու անգամ ֆիլմեր են նախապատրաստում հատուկ կին փառատոնի համար։
Որպես օրենք ուսանողների կես ռեժիսորական բաժների կամ հիմնական մասը աղջիկները։ Այնպես որ մենք ամեն տարի բավականին մեծ քանակի աղջիկ ռեժիսորներ ենք բաց թողնում։ Ուրիշ հարց, թե արդյոք այդ աղջիկները մնում են ռեժիսոր, թե ոչ։ Ընդհանրապես երկի դա ակտուալ է բոլոր եւ տղաների համար, որտեղ շատերը չեն մնում կինոյի մեջ, եւ միգուցե մեր փառատոնը այդ կոգնի այդ աղջիկներին մնալ կինոյի մեջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։